iznad onog češlja skroz gore na papiru. Znači tu se počinje.
Koji
I onda
češlj
je
šnala.
Da, šnala, može šnala. Da. Iznad njega se počinje linija. E. Odatle ideš levo na dole, otprilike do sredine od one slike od pijace. Ali ne u slici, već pored slike. Zastaneš. Znači jedna linija od starta do tamo. Ok?
Znači idem poviš šnale ispod pijace.
Na sredini slike do pijace ideš. Sa desne strane. Onda ideš linijom malo na dole, otprilike da budeš malo ispod, samo malo ispod pijace slike. I onda ideš linijom skroz levo, znači pravo levo, ideš do kraja slike od pijace levog kraja. Sada ideš, onako da kažem, dijagonalom dole sve do one cvekle. Otprilike da staneš sa linijom gore malo iznad cvekle u sredini slike. Sada praviš kao polukrug oko cvekle.
Sa lijeve ili desne strane?
Sa desne strane. I ideš kao čak i malo na gore pri kraju do donjeg levog ugla od cvekle. Okay. Sada ide jedna linija skroz, odatle gdje si sad prekinuo, skroz do dole do papira, kroz ovu ključaonicu. Znači ideš samo jedna prava linija. Od skroz, znači od sredine papira gdje je ta cvekla, do skroz dole.
Skroz dole i kroz ovaj...
Da, mislim, ideš do ključonice, otprilike u sredini zastaneš slike, mislim, gore kao linija gdje se gdje počinje slike, tu zastaneš, i onda nastavljaš kao da se linija nastavlja samo od ispod te slike gdje je ključonica. I onda ideš dole sve do
kraja.
Do kraja skoro papira. Ne skroz, ali skoro do kraja papira. E. Sada ideš linijom opet gore, pored ove kutlače što je tu, gdje je drška, gdje se drži kutlača.
Znači između drške i linije se vraća.
Da, vraćaš se opet, da, ali linija kad se vraćaš ide, dodiruje dršku od kutlače. Ali samo kao da je krzne. I onda staneš malo ispod ove slike od ključonice. Ok? E sad ideš desno pravom linijom. Znači desno pravom linijom do otprilike sredine ove, ja mislim, deponije. Ali ne ideš do deponije. Znači prava linija, paralelno sa slikom. Desno i zastaneš otprilike u sredini te slike. I sada ideš linijom jednom desno na dole do levog uveta ovog slepog miša. Mislim, levog kad mi gledamo. Njegovo je desno, ali dobro. Okay. E sada ideš jednom linijom od tog uveta gore do sredine ove deponije sa desne strane. Znači slike kao, znaš.
Desni dio.
Da. Ok?
Yeah.
E sada ideš opet jednom linijom desno na gore do merdevina, treći stepenik sa desne strane. Tu zastaneš. A sada ideš odatle pa sve do gore između ove sajle i postića pravom linijom skoro do češlja opet nazad.
Sve ravno gore.
Da, sve ravno gore. Između sajle i postića sve gore. Skoro do Češlja. I
tu znači kad idem staneš... preko Sajli.
Ne, 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 između Sajle i Postića. Znači ne dota... ne, ništa ne dotačeš. Kao između.
Ne.
E. I onda staneš tu kod Češlja. I onda praviš jedan polukrug oko ove spajalice.
Preko gornje ili...
Ideš, znači, ideš gore preko nje i kao napraviš jedan krug oko cele spajalice i znači ideš gore od Merdevina sve do Češlja i onda jedan krug oko spajalice desno gore pa dole ispod i to je gotovo onda.
Mm-hmm.
Znači kao zaokružiš spajalicu.
I onda se vraćam do linije ili...
Ne, malo pre linije prekineš, možda jedan prst pre prekineš.
Mm-hmm.
I to je gotovo. Je li dobro?
Mhm.
Dobro.